Ang pagiging makapangyarihan ba ng Diyos ay nangangahulugan na maaari niyang gawin ang lahat ng bagay? Hindi ito ang ibig sabihin ng katotohanang ito. May mga bagay na hindi gagawin ng Diyos. Hindi niya maaaring salungatin ang kanyang pagiging mapagmahal, makatwiran, makatarungan, at hindi siya pabago-bago ng isip. Hindi rin niya maaaring iligtas ang isang tao na hindi pa napapatawad sa kasalanan. Bagamat may mga bagay na hindi gagawin ng Diyos, ang mga bagay naman na kanyang ginagawa ay ang kanyang mga nais. Mahirap unawain ang bagay na ito, subalit kung ating babasahin ang sinabi ni Job sa Kabanata 12, talatang 8-9, ay mababasa natin na mas nakauunawa pang mga ibon at mga hayop patungkol sa Diyos na lumalang sa kanila. Ganito po ang mababasa, "Ang ibon at mga hayop ay marunong pa sa iyo. Sa kanila ay magtanong ka at ikaw ay matututo. Subukin mo na tanungin mga bagay na nilalang at iyong matatarok ang kanilang kaalaman. Alam nila na ang Diyos ang sa kanila ay lumalang." Tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Job Kabanata 11, unang talata hanggang Kabanata 13, talatang 4. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Minsan lang sa buhay ko na makanta ng tunay na pag-ibig ng Diyos, nang siya'y aking tanggapin. Kahit na may suliranin, anda siyang tumulong sa akin. Siya'y aking mang-aaliw sa sandaling ako.
Hanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Job Kabanatang 11. Simulan po natin sa unang talata hanggang sa 13 kabanata, talatang 4. Noong nakaraan nating pag-aaral ay nakita po natin ang tugon ni Job sa mga sinabi ng kanyang kaibigang si Beldad. Nasaksihan natin ang pagtatanggol ni Job sa kanyang sarili. Muling ipinakita ni Job sa kanyang mga kaibigan na hindi siya masama tulad ng kanilang iniisip sa kanya upang tanggapin niya ang ganong kaparusahan at paghihirap. Kung ating matatandaan na wala ang lahat sa kanya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kawan, ang kanyang mga anak at itinakwil siya ng kanyang asawa. Masakit sa isang bata ang mapalo nang hindi nila alam kung bakit at ano ang dahilan bakit sila napalo. Bilang isang ama, sinimulan kong dinisiplina ang aking mga anak noong sila ay mga bata pa. Subalit kasunod ng aking pamamalo ay ipinapaliwanag ko kung bakit at ano ang dahilan bakit sila napalo. Ito ang nais na malaman ni Hope kung ano ang kanyang kasalanan upang hindi masakit sa kanyang kalaobang tanggapin ang ganitong hirap na kanyang nararanasan. Subalit ang lahat ng naririnig ni Hope sa kanyang mga kaibigan ay ang paninisi. Kung minsan, ginagamit ng Diyos ang ating mga kaibigan upang ipahayag ang kanyang kalooban. Subalit sa mga pagkakataong ito, ay hindi ginamit ng Diyos ang mga kaibigan ni Hope upang siya ay tulungan. Sa halip, lalo pa nilang sinasaktan ang kanyang kalooban dahil sa ipinipilit nila na meron siyang kasalanan sa Diyos. Makikita po natin ang susunod na magsasalita kay Hope ay ang kaibigan niyang si Sofar. Tatlong ulit nating maririnig na magsasalita ang mga kaibigan ni Hope at ang pagsasalita ni Sofar ang huli sa unang ikot ng kanilang pananalita. Si Sofar ay mahigpit pagdating sa mga kautusan. Ipinapalagay niya na kumikilos ang Diyos sang-ayon sa mga nasusulat na kautusan. Nagkukunwari na nalalaman niya kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga pangyayari sa kaniyang paligid. Iba siya kay Beldad na nagsasabing, "Tanungin ang mga matatanda dahil alam nila kung ano ang nangyayari." Tulad siya ng mga matatalinong tao ngayon na nagsasabing nalalaman nila kung ilang taon na at kung papaano nilikha ang mundo sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bato at mga buto na kanilang nakikita. Meron din namang pamamaraan si Sofar at ang kanyang pamamaraan ay sa pamamagitan ng sinasabi ng kautusan. Para kay Sofar, ang lahat ng bagay ay sumusunod sa iba't ibang uri ng batas. At ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ng tao ay merong kahulugan. Kung titignan natin ang mga batas at kautusan, marahil hindi niya nakita na wala ang kautusan kung walang taong gumawa at nagpapatupad nito. Si Sofar ay isang tao na tela alam niya ang lahat ng bagay. Kung ating mapapansin, ay tela siyang pinakamatanda sa mga magkakaibigan sapagkat mahigpit niyang sinasabi ang tungkol sa kautusan. Mas marahas pa siyang magsalita kaysa kay Beldad. Ngayon ay balikan po natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Hope at ng kanyang mga kaibigan. Magsisimula po tayo ng ating pagbubulay sa oras na ito sa una at ikalawang talata ng 11 kabanata sa aklat ni Hope. Sumagot si Sofar, "Dapat bang ditugunin? Marami mong sinasabi. Ang tao ba na madaldal ay lagi na siyang tama?" Sinasabi niya na pinagtatakpan ni Hope ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsasalita. Pinipilit na nililinaw ni Hope sa kanyang mga salita na ang isang taong dumaranas ng kahirapan tulad niya ay wala nang dapat pang pagtakpan. Subalit hindi ito pinansin ni Sofar at sinabi pa rin niyang pinagtatakpan ni Hope ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga pananalita. Sa ating panahon, marami ang nakakaiwas sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pananalita ng mga mabubulaklak na pagpapahayag. Subalit hindi ito ang kalagayan ni Hope. Sa 3 talata, ganito po ang sinasabi, "Akala mo'y di masasagot ang mga sinabi mo at kami di nakikibo sa mga panunuya mo?" Hinigitan pa ni Sofar ang mga sinabi niya kay Hope. Ngayon ay pinararatangan pa niyang sinungaling si Hope. Pinaratangan na niya si Hope na isang mapagpaimbabaw. Ngayon ay sinabihan naman niya na isang sinungaling si Hope. Ang mga pananalitang ito ay higit pang malupit kaysa sa mga bagay na sinabi ni Beldad. Tinawag siya ni Beldad na isang mapagpaimbabaw, subalit hindi bilang isang sinungaling.
Dahil sa mga salitang sinabi ni Sofar, tela alam niya ang kaisipan ng Diyos. At dahil sa akala niya ay alam niya ang kaisipan ng Panginoon, nais niyang ipakita na walang alam si Hob sa mga bagay tungkol sa Diyos. Kung kaya't nais ni Sofar na makinig na lamang si Hob dahil sa alam niya ang kaisipan ng Diyos, hindi ba't mas wala siyang pagkakaiba sa mga ilan ngayon? Maraming nag-aakala na alam nila ang kalooban at kaisipan ng Diyos, kung kaya't nais nilang pakinggan na lamang sila ng mga taong nasa paligid nila. Sa 4 at 5 talata ng kabanatang 11 sa aklat ni Hob ay ganito po ang sinasabi, "Ipinipilit mong tama ang iyong binabanggit, at sa harap ng Diyos ikaw ay matuwid. Sana'y ang Diyos ang sumagot sa sinasabi mo." At dahil sa hindi nagsasalita ang Diyos, inisip ni Sofar na sabihin na lamang niya ang inaakala niyang sasabihin ng Diyos. Sa mga panahon na tila tahimik ang Diyos sa kanyang pakikipag-usap sa atin, dito lumalabas ang mga taong akala nila ay alam nila ang bawat galaw ng Panginoon. Bago dumating ang taong 2,000, maraming mga tagapamahayag ang nagsasabing sinabi ng Diyos na siya ay darating sa ganitong panahon. Nung hindi dumating ang Panginoon sa sinabi nilang panahon, sinabi naman nila na kaya hindi dumating ang Diyos ay dahil sa marami ang hindi pananampalataya. Ngayon at nadadalas na naman ang mga pagyanig na nagaganap ay meron na namang mga taong nagsasabi na malapit na ang katapusan ng mundo. Kaibigan, kahit kailan pa dumating ang Diyos, ang kailangan lamang natin gawin ay maging handa sa mga panahong ito. Sa aking palagay, nung magsalita si Sofar kay Hob ay wala sa kanya ang salita ng Diyos. Sa 6 na talata, ganito po ang sinabi, "Upang masabi sa iyong maraming lihim ang karunungan na may mga bagay na diabot ng iyong isipan at hindi niya pinapansin ang iba mong kasalanan." Malaki ang katotohanan sa mga pahayag na ito ni Sofar. Subalit sino ba ang hindi nakakaalam nito? Sa pagsagot ni Hob sa kanya, sasabihin nito na alam na ng marami ang kanyang sinasabi. Wala ng tao ang makatatagpo pa sa Diyos dahil ang Diyos ay nahayag na. Ang tanging paraan na makikilala natin ang Diyos ay sa mga bagay na niloob niyang ipahayag sa atin. Sa aking palagay ay kakaunti na lamang ang ipinahayag niya tungkol sa kanyang sarili. At dahil sa kakaunti na lamang ang kanyang ipinahayag tungkol sa kanyang sarili, marami ang namamangha kung gaano kadakila ang Diyos sa kanilang mga buhay. At ang iba naman ay nalilito sa kakaunting nalalaman nila tungkol sa Diyos. Minsan ay merong lumapit sa akin na isang tao na nagsabing si Jesus daw ay pansamantalang naging Diyos lamang habang siya ay nasa lupa. Kaibigan, kailangan nating kilalaning mabuti kung sino si Kristo sa ating buhay. Hindi niyo matatagpuan ang Diyos sa pamamagitan ng paglalayag na tulad ng ginawa ni Columbus o ng pagsakay sa mga sasakyan papunta sa kalawakan upang matagpuan lamang siya. Ang tanging makikita natin ay ang mga bagay na kanyang nilikha. Sa aklat ni Propeta Isayas, kabanatang 55, talatang 6 at 7, ganito po ang sinasabi, "Hanapin ang Panginoon samantalang inyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masasamay dapat nang talikdan, ang mga likoy dapat magbago ng kanilang isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran." Hindi natin matatagpuan ng Diyos. Kailangang ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin upang makilala kung sino siya. Malaki ang katotohanan sa mga ipinahayag ni Sofar, subalit walang bago sa mga pahayag na ito. Alam na ni Hob ang mga sinabi sa kanya ni Sofar. Basahin po natin ang nasusulat sa kabanatang 11, talatang 8 at 9 sa aklat ni Hob. "Ang kadakilaan ng Diyos, mataas pa sa langit, malalim pa kaysa Siol ang kanyang iniisip. malawak na di hamak sa daigdig natin, higit pa sa kalawakan ng dagat na malalim. Muling nagpahayag ng mga dakilang pananalita si Sofar tungkol sa Diyos, subalit hindi ito ang kailangan ni Hob. Sa talatang 10 hanggang 12, ganito po naman ang sinasabi. Kung ikaw ay usigin niya sa harap ng hukuman, sino kaya ang sa kanya ay maari pang humadlang? Pagkat nalalaman niya ang taong walang saysay, di nalilingid sa kanya ang alinmang kasamaan. Ang mangmang ay maaring matalino kapag napabait na ang mailap na asno. Sa mga pagkakataong ito ay tinukoy niya si Hob, hindi ang kanyang sarili. Dahil ang pakiramdam ni Sofar ay alam niya ang lahat ng kasagutan. Sa talatang 13 hanggang 14, ganito po naman ang nasusulat. Ang iyong puso, Hob, sa Diyos mo ibigay, at sa kanya iabot mo ang iyong mga kamay, at iyong iwaksi na ang lahat ng kasalanan. Sambahayan mo'y linisin sa lahat ng kasamaan. Muling binanggit ni Sofar ang sinabi niyang kasalanang inililihim ni Hob. Ang lahat ng tatlong kaibigan ni Hob ay nagsasabing si Hob ay mayroong itinatagong kasalanan laban sa Diyos. Para kay Hob ay wala siyang nalalaman. Subalit sa ating mga pag-aaral ay mayroon tayong malalaman tungkol sa buhay ni Hob. Sa talatang 15 hanggang 17 ay ganito po naman ang sinasabi. Sambahayan mo'y linisin sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos harapin mo ang buong daigdig, may bagong pag-asa na at wala niligalig. Sa gayon balisa mo ay malilimutan at masasabi mong yao'y pangarap lamang. Liliwanag ang buhay mo, maningning na dihamak. Ang buhay mo na nagdidilim ay muling liliwanag. Sinabi dito ni Sofar na kung iyong lilinisin ang iyong mga kasalanan ay hindi mo na ito paglalabanan. Diringgin ng Diyos ang iyong mga panalangin at ikaw ay muli niyang pagpapalain. Sa talatang 20, ganito po naman ang sinabi. Ngunit sa masama, magahari ang balisa. Walang kaligtasan kahit saan sila magpunta. Ano pat kamatayan lang ang tangin nilang pag-asa. Nagtapos ang pananalita ni Sofar nang sabihin niya kay Hob na darating ang panahon sa iyong buhay na hahatulan ka ng Diyos dahil sa iyong mga lihim na kasalanan. Ito ang pagtatapos ng mga pahayag ni Sofar sa mga pananulugsan niya kay Hob. Natapos na ang unang bahagi ng pagsasalita ng kanyang mga kaibigan. Makikita po naman natin ang mga sagot ni Hob sa kanila. Sa kabanatang 12 sa aklat ni Hob ay malalaman po natin ang mga kasagutan ni Hob sa mga talata na ating pag-aaralan. Tandaan po natin na sa kanilang panahon ay ganito ang uri ng kanilang pananalita, ang tagisan ng kanilang mga kaisipan. Ngayon ay alamin naman natin ang mga sagot ni Hob. Sa una't ikalawang talata ng 12 kabanata ay ganito po ang sinabi ni Hob. Ang sagot ni Hob, walang duda na ikaw nga ang tinig ng mga tao, ngunit itong kaalam ay papanaw na kasama mo. Ito ay simpleng panunuya na nanggaling kay Hob. Ang sinabi ni Hob ay, inaakala ninyong alam na ninyong lahat ang sagot, subalit mamamatay kayo kasama ang kaalaman ninyo. Sapagkat ang tingin nila kay Hob ay isang mababang uri ng tao lamang at wala siyang nalalaman. Sa ikatlong talata, ganito po naman ang nasusulat. Ako ay may pangunawa na tulad mo rin. Di mo masasabing higit ka kay sa akin. Lahat ng sinabi mo'y di mo malilihim. Alam din ni Hob ang lahat ng nalalaman nila. Ang problema ay hindi nila ganap na matukoy ang tunay na dahilan ng kaguluhan sa buhay ni Hob. Merong mga bagay na nais kong ipahayag sa inyo upang mas lalo nating maunawaan at makita ang tunay na nangyayari. Ang mga sinasabi ng mga kaibigan ni Hob sa kanya ay pawang panunuligsa sa katauhan ni Hob na dahilan upang ipagtanggol ang kaniyang sarili. Hindi nila nakita ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi nila nakita ang Diyos ng pag-ibig at kaawaan. Ang tanging nakikita nila ay ang Diyos ng kautusan at batas. Nakikita lamang nila ang maliit na bahagi ng katangian ng Diyos. Ito ang madalas na kamalian ng mga tao ngayon. Tanging nakikita natin ay ang katangian ng Diyos na nais natin. May mga taong tinitignan lamang ang katangian ng Diyos na mapagpala at mabuti, subalit hindi nila nakikita na siya ang Diyos ng katarungan. Nakikita naman ng Diyos ay kabanalan at ayaw niya ng anumang kasalanan. Subalit ang Diyos ay matiisin sa kanyang mga anak. Kaibigan, ang Diyos ay maraming katangian at kailangan nating tanggapin ang lahat ng mga katangian ito at hindi lamang ang iilan sa kanyang mga katangian. At dahil sa kakitiran ng kanilang mga pag-iisip ay hindi nila natulungan si Job sa kanyang kahirapan. Marami sa mga Kristiyano ngayon ang nagmamataas kung sino sila, ano ang kanilang mga ginagawa, at kung magkano ang kanilang ipinagkakaloob. At tela utang na loob pa ng Diyos ang lahat ng kanilang mga ginagawa. Sa palagay nila ay mas mataas sila at mas marunong kaysa sa Diyos. Kaibigan, walang halaga kahit na gaano karami ang ating ginagawa para sa Panginoon, o kahit na gaano pa kalaki ang ating ipinagkakaloob sa Kanya. Sa talatang 4 at 5 ng kabanatang 12 ay ganito po naman ang sinasabi. Ako'y pinagtatawanan ngayon ng mga kaibigan, kahit ako ay matuwid at walang kasalanan. Natatawa sila kahit ako'y walang kapintasan. Mabuti ngayon ang tayo mo, kaya iyong kinukutya. Akong iyong hinahampas ay babagsak na sa hina. Kahit na may sakit si Job, pilit siyang lumalaban sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi niya sa kanila, mabuti ang inyong katayuan ngayon, kaya kayo ay nakapagbibigay ng payo. Subalit ako ay babagsak na at ako ay nanghihina. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong nakikitang tulong sa inyong mga sinasabi. Bilang isang pastor ay madalas kong sinasabi sa mga taong ipinapanalangin ko, sasamahan ka ng Diyos o pagpapalain ka ng Panginoon. Subalit dumarating din sa aking buhay ang paghihinagpis at panghihina. Maraming pasanin at doon ko nakikita na kailangan ko rin ang kalinga ng Diyos. Ito ang kailangan ni Job sa mga pagkakataong ito. Sa iba pang bahagi ng kabanatang ito, sasabihin ni Job sa kanyang mga kaibigan na wala silang may pagmamalaking karunungan. Hindi lamang sila ang nakakaalam ng mga bagay tungkol sa Diyos. Alam din ni Job ang kapangyarihan ng Panginoon. Mapait na ang palagay ni Job sa kanyang sarili. Hindi naman siya natutulungan ng kanyang mga kaibigan, kung kaya't nais na niyang magsumamo sa Diyos. Ngayon po ay lilipat tayo sa kabanatang 13 at basahin po natin ang una't ikalawang talata. Ang anumang sabihin mo, pawang narinig ko na rin. Ang alam mo'y alam ko na, di ka hihigit sa akin. Alam na ni Job ang lahat ng katotohanang sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Wala silang sinabing bago sa kanya na hindi pa niya nalalaman. Ngunit hindi man lamang nila natulungan si Job. Sa ikatlong talata, ganito po ang sinasabi. Kausap ko'y hindi ikaw, kundi ang Diyos sa kalangitan. Sa kanya ko idudulog itong aking kalagayan. Nais na ni Job na hindi umasa ng tulong sa kanyang mga kaibigan at kausapin na lamang ang Diyos. Nais na niyang magdahilan sa Diyos kung nalalaman lamang sana niya kung gaano ang pagnanais ng Diyos na tulungan siya. Kaibigang nakikinig, kailangan nating kilalanin mula sa ating mga puso kung sino ang Diyos sa ating buhay. Dahil sa mga panahon na tayo ay nasa paghihirap at kaguluhan, ay naroon din siya na laging nakaagapay. Ang kailangan lamang nating gawin ay ang magtiwala sa kanya na hindi niya tayo iiwanan o pababayaan. Basahin po natin ang sinabi sa aklat ni Josue, unang kabanata, talatang 9 ang ganito. Sinabi ng Diyos kay Josue, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh ang Diyos ay sasayo saan ka man pumunta. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay makapangyarihan. Tanglaw ng aming mga paa sa landas na aming mga nilalakaran. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami ay iyong pinangungunahan, tinuturuan ng mga katotohanan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin din namang idinadaing at idinadalangin. Inilalapit sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Marahil merong ilan sa kanila ang nagdaranas ng matinding paghihirap. Meron silang mga kabalisahan, meron silang mabibigat na mga pasanin, meron silang mga pangangailangan, nawawalan sila ng pag-asa. Panginoong Diyos, dalangin po namin sa iyo ngayon, gawin mo silang maging matatag sa kanilang pananalig at pananampalataya. Ganap silang magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Batid mo't nalalaman ang bawat pangyayari sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Panginoong Diyos, idinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga sakit at dinaramdam. Nawawalan sila ng pag-asa. Ikaw ang dakilang manggagamot. Panginoong Diyos, unatin mo po ang iyong makapangyarihang mga kamay. Abutin mo ang kanilang kalagayan doon sa mga nanlalamig sa pananampalataya. Yung mga nakakalimot sa iyo, Panginoong Diyos, paalalahanan mo sila na nawa, Panginoong Diyos, ay magbalik loob ang bawat isa sa kanila. Sa iyo, Panginoon, kami po'y umaasa, nananalig na ito'y iyong tutugunin sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Ako'y putik lamang sa iyong mga kamay, O Panginoon. Gawin mo sa akin ang lahat ng ayon sa ilaan ang buhay ko, ako'y ilaan. Thank you.